Evo, nastavljamo sa 11. točkom dnevnog reda, to je prijedlog odluke o javnom redu i miru na području grada Hvara. Predlagatelj je gradonačelnik, izvjestitelj odsjek za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje. Izvolite, odsjek.
Dobar dan svima. Moram vas malo posebno pozdraviti jer ovo je prvi put da se obraćam u ovom novom sazivu, pa vam želim uspješan rad u nastavku i da dobro surađujemo. Dakle, ovako, pred vama je jedna od odluka koju smo započeli još u prethodnom sazivu sa revidiranjem postojećih gradskih odluka koje u međuvremenu nisu bile usklađene sa novo donešenim zakonima i ostalom regulativom. Neke smo već i donijeli, a ovo je sad pred vama odluka o javnom redu i miru koja je prijedlog napravljen i oglašen. Ona je bila na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. O izvješću o tome imate također u materijalima. Možemo ovako ukratko reći da reakcija građana bila je ispod očekivanja, a ona i koja je uslijedila, u stvari radi se o jednoj te istoj temi, a to su pritužbe na rad hostela u stambenim dijelovima grada. Radno vrijeme koje se spominje i ostale stvari, one nisu regulirane ovom odlukom, tako da su i naši odgovori na njihove primjedbe išli u tom stilu, u tom smjeru. Dakle, radno vrijeme i trgovina i hostela određuju drugi zakoni, pogotovo trgovina, ali što se tiče buke i ometanja javnog reda i mira, tu svakako imamo nadležnost nad time. Mislim da se nešto drugo, gledajte, mi do sada imamo važeću odluku, ona je iz 2002. godine, imala je, evo tu imamo 6 izmjena, zadnji je bio 2011. U međuvremenu se usklađenja sa zakonima moraju napraviti i odnosi se nešto i na građevinske radove, na buku alata, tu smo možda bili malo precizniji nego što je u dosadašnjoj odluci, a ostalo je više manje onako kako sve odluke u jedinicama lokalne samouprave izgledaju i što obuhvaćaju. Eto, pa ako ima neki pitanja.
Evo, zahvaljujem izvjestiteljici Iti i otvaram raspravu. Ko se javlja za raspravu? Evo, vijećnik Vjažević, izvolite.
Evo, ja ću reći par riječi, mada je ovo jedna široka tema i na dugo i na široko i na veliko. O njoj ste sigurno puno puta raspravljali ovdje u ovoj dvorani ili već u nekoj drugom gdje ste bili kao vijećnici. Ita je spomenula tu hostele. Ja osobno mislim isto, nećemo sad svaliti sve na hostele, ali imamo sljedeći problem. Prvo, hotelsko poduzeće Hvar broji 5 hotela koji više nisu hoteli. Imate Bodul, imate Sirenu, imate Dalmaciju, imate Galet i imate Delfin. Znači, 5 hotelskih kapaciteta je van stroja. Oni služe sad nečemu drugomu i nemaju i nisu popunjeni sa hotelskim gostima. Neću sad puno ulaziti u razloge koje tome krivi što. S druge strane, imate porast broja hostela u nekoliko godina, u sljedećih 10 godina, recimo. Tako da ste dobili omjer gostiju hotelskog poduzeća otprilike 1000:1000, što je za mene jedan nenormalan omjer. Ne može biti hotelski smještaj 1000 ljudi i hostelski smještaj 1000 ljudi u jednom ovakvom gradu. To je po mene procent koji ne ide jedan s drugim nikako. Ne znam ko je planirao to otvaranje hotela u tom broju. Nemam ništa protiv hostelske ponude, ali imam protiv hostelskog poduzeća Hvar. Umjesto hotelskog poduzeća Hvar. Znači, da se taj omjer dovede u nekakvu regulu. Pa ne možeš ti u jednom rezervatu imati 100 vukova i 4 janjade. Mislim, poješćete, to je činjenica. Pa to vam se događa u gradu, na neki način. Jedna stvar. Druga stvar, imate puno tih neriješenih problema što se tiče narušavanja javnog reda, javnog reda i mira. Jedan od tih gorućih problema trenutno je uvala križa, ima puno pritužbe građana, ja osobno bavim dobijam i moram napomenuti u pripremi peticija građana sa pravnom pozadinom po tom pitanju. Da li postoji to rješenje tog problema? Ja mislim da postoji. Pa mislim, ono, imate točno kritične sate, problematične ure, u te ure treba, ako se već ne može taj dio osvijetliti na adekvatan način i recimo sa jednim video nadzorom kontrolirati, jer to nije nudistička plaža, to je ono vrijeme obhodno ujutro, pa imamo redarstvenu službu da u ta dva sata nekoliko puta prođe konstantno, 15 dana, 20 dana za redno i da dovede to malo red. Ja ne znam u čemu je tu problem. Šta je tu sporno?
Zahvaljujem. Evo, ovo će osvrt izlagač.
Još bih samo rekao jednu stvar. Moram se nadovedati na ovu odluku što su nam pomogli ove mjere. Znači, na konkretnu situaciju što se tiče buke u gradu, ove buke tipa lokalna kafića, nikad nije bolje bilo. To moramo i pohvaliti tu situaciju sada, jer to sad jesu to sad mjere doprinjene tome, ali mislim da bi ta situacija po meni jako paše u ovom mjestu. Imali smo raspravu o tome u jednom užem krugu i vijećnika, kad smo raspravili o tome da li treba dozvoliti decibelaži ili ne, zaključili smo nekako da ne treba, što mislim da je ispravna odluka bila definitivno. I konstatirali smo problem u stvari da je nedostatak turista u gradu krivo što nema toliko posla u tim ugostiteljskim objektima, što se sad pokazalo ispravno. Sad su svi puni, štekati su puni, svi rade i neovisno o jačini muzike. Znači, ništa ta muzika u stvari nije promijenila ni u kvaliteti njihove ponude, ni u broju gostiju, ni u količini ostvarenog za cijeli promo.
Zahvaljujem. Evo, osvrt izrađivača. Zahvaljujem vijećniku.
Da, više osvrt, jer koliko sam ja razumjela pitanja, neko pitanje nije ni postavljeno. Što se tiče hostela, opet je prilika da napomenemo da smo mi našim prostornim planom zabranili otvaranje hostela na kompletnom području grada Hvara. Nažalost, prethodnih godina odjel za gospodarstvo baš nije uvažavao naše odredbe i minimalno tehničke uvjete se izdavalo bez ikakvog pitanja grada i suglasnosti. Sad se moramo i pohvaliti da smo napokon počeli surađivati s njima u pravom smjeru i oni za otvaranje bilo kakve djelatnosti traže sada i suglasnost grada i mi onda tome tako i pristupamo, izdajemo ili ne izdajemo suglasnosti. Kod postojećih hostela ne možemo se vraćati unatrag. Ti hosteli očito imaju svoje minimalno tehničke uvjete i rade. Kako ćemo sa njima izaći na kraj, to sad nije niti tema. Ali je činjenica da javni red i mir treba znači upražnjavati putem, što smo i naveli, i policije i komunalnog redarstva, gdje je policija tu možda i najvažnija i mi uvijek upućujemo na obraćanje policiji. Križa, jedno žarište svake godine kad nam je turizam dobar, onda je u križima buka i pritužbe građana. Ovdje ste vi spomenuli jedno kao da bi trebalo prikladno osvijetliti. Moramo se, ja se u ime odsjeka moramo osvrnuti da smo mi pripremali projekt uređenja križa i mislim da bi situacija bila daleko bolja da smo nastavili sa tim projektom. Nadam se da hoćemo jednom u budućnosti.
Zahvaljujem. Ovako idemo po redu. Osvrt voditelja službe Abdulmara, vijećnik Radojković, pa vijećnik Fija.
Samo bi kolegicu dopunio. Znači, hosteli. Imali smo zabranu u prostornom planu prije nego što je iti jedan hostel u Hvaru otvorio. Znači, prije smo prepoznali da će se to dogoditi, a ima je strašno puno. I ovo, Ita možda nije upoznata, imali smo prepisku vezano upravo sa ministarstvom uprave i sa ministarstvom turizma vezano za štetu koja je napravila služba za gospodarstvo izdavajući razno razne dozvole mimo naše odluke o poslovnim djelatnostima u gradu Hvaru prije ili sad u prostornom planu imamo u članku 16a gdje se šta može i kako ovo. I to je uvijek bilo, to je postoji od davnina da je grad upravljao svojim gradom na način da su vijećnici, donačelnik i službe procjenjivali šta treba biti. Mi smo se nekad ponosili da smo bili grad bez fast fooda. Naravno da su to sad već daleka vremena, ali hvala Bogu imamo oko 168, ja mislim, u Hvaru gradu. Mislim da možda teško je na neke stvari, da se mora ustrati da se taj red vrati. Znači, Ministarstvo uprave i Ministarstvo turizma su dali tumačenje da mi kao grad imamo pravo zatražiti poništenje nekih njihovih odluka koje nisu bili u skladu sa odlukama gradskog vijeća i prostornim planom koji je kao najviši dokument grada Hvara. Eto, hvala.
Zahvaljujem. Vijećnik Radojković, izvolite.
Sa većinom novih odluka se slažem, ali pari mi se da mi imamo osnovni preduvjet, a to su ljudi koji će ovo provoditi. To je osnovni preduvjet da bi ovo funkcioniralo. Malo prije smo došli na tu temu da imamo jednega čovjeka. Treba tima ljudima, ja znam da je to možda i grubo, ali sezona ne svima, promijeniti radno vrijeme. Zimi znamo da kad su građevinski radovi, da su problemi kroz jutro, do 5 popodne dok se lauro. A sad liti znamo da su problemi od 5 popodne do 5 ujutro. I mi moramo promijeniti radno vrijeme i moramo naći ljude koji su spremni laurat i provoditi vaše odluke koje ste vi donijeli. To je osnovni preduvjet da bi ovo sve funkcioniralo. Inače, možemo izglasati za hoćemo, a koristi od ovega nema.
Zahvaljujem vijećniku Radojkoviću. To su naše odluke, jer gradsko vijeće donosi odluke, ne donosi službe, nego vijeće, mali ispravak, lapsus. Gradonačelnik Osvrt, pa vijećnik Fio.
Pa evo, ti bi se osvrnio ono što je ovo vijećnik Radojković rekao, slažem se u potpunosti, zato imamo i dobru suradnju s policijom, dodatno sufinanciramo već godinama dodatne snage policije, kao što sam malo preko na vijećničkim pitanjima, trudimo se svom silom to napraviti, ni lako, raspisujemo natječaj, evo sad će opet izaći natječaj za komunalne redare, tu moramo imati sreće da nam se stvarno neko javi, njihov je obujam posla, vrlo odgovoran, velik. Mi svaki put kad su bilo kakva ozbiljna postupanja, kad pripremimo da ćemo izaći na teren, tražimo pomoć djelatnika policijske postaje. To je drugčija situacija kao on izađe vanka u nekim određenim stvarima. Apsolutno se slažem sa ovim što je rekao vijećnik Radojković. Komunalni redar je već dobio nalog da kroz ovaj tjedan prilagodi se i da navečer izađe vanka, odnosno popodnevnim satima, i dobije zadatke koje mora odraditi u tih par izlaženja kroz ovaj tjedan u popodnevnim satima.
Zahvaljujem. Zahvaljujem. Vijećnik Fio, izvolite.
Hvala. Vezano za ovo, vidim da, ili ne znam li spada uopće po to, ali bacanje smeća bi trebalo vjerojatno biti nekakav red. To je komunalno, ali znači ako neko baci smeće na pod, to nije ovaj...
Imamo drugu odluku o komunalnom redu.
Ok, dobro, to je jedno pitanje. Drugo je, pod dva, ovdje imamo ovo što se plaža tiče. I sad, moj samo osvrt je da imamo problem što mi i u turističkoj zajednici smo naveli određene gradske plaže, a te gradske plaže već od samog početka nemaju određene stvari da bi one mogle imati nekakav red. Počevši recimo neki dan sam prolazio kroz Dubovice, tamo auta samo što nisu na sred ceste, ja čekam da tamo neko pogine, što bi se moglo vrlo lako desiti. Tamo nijedan redar ne ide jer jednostavno ne znam kako bi se uveo red s obzirom na parkinga ne postoji. To je nešto što bi vam savjetovao da uzmete u obzir za buduće. Nudističke plaže, pod dva ovo, imamo plaže koje su nudističke, ali nisu nigdje navedene da su nudističke. To znam zato što meni sestra radi na Erolimu, ona je stavila natpis Welcome Nudist, ali tamo niti taksi brodovi navode da je to nudistička plaža, niti iko zna. Tako da je tamo cijeli kupus između obučenih i neobučenih. I to je recimo nešto što se nudisti inače bune i to mislim da trebamo definitivno uzeti nekakvu odluku što se toga tiče. To je drugo i ništa, to je to savjet da bi mogli imati red, moramo neke stvari dobro definirati. Eto, hvala.
Zahvaljujem. Vijećnica Nada Jeličić.
Hvala lijepa. Evo, čitajući dostavljene primjedbe, vidimo da se dosta toga odnosi na buku i nered koji vladaju u hostelima. Pa sam onda iščitavajući ovu odluku vidjela da u članku 4 koji se odnosi na javni red stoji da osim osobe zatečene u prekršaju za prekršaj na javnim površinama i tako dalje, da je odgovoran i ugostiteljski objekt, odnosno vlasnik, ako je zatečena osoba u prekršaju. Pa pitam, je li moguće takav članak unijeti i nakon javnog mira, gdje se kaže da pjevanjem, sviranjem, vikom, upotrebom razglasnih uređaja i slično, da se narušava, znači, javni mir, i da tu bude jedan članak koji poziva na odgovornost osobu koja u čijem se objektu narušava mir pjevanjem, sviranjem, vikom. Dakle, da se pozove tim člankom odgovornu osobu, vlasnika određenog hostela ili objekta koji, čiji gosti narušavaju javni mir.
Zahvaljujem. Hoćemo odmah osvrt i odgovor ili ćemo završiti raspravu do kraja pa onda osvrt na sve? Trenutak. Predlagatelj Ita.
Pa ovako, što se tiče plaža od vječnih kafija, mogu reći da one jesu namjenom, a vi to ste spomenuli, određene razne kategorije plaža koje je ušlo i u županijski program, regionalni program za plaže. I mi moramo provjeriti nudističku, a ja mislim da ona tamo je ušla u takav program, jer morali smo, imali smo obavezu određeni broj plaža i pokriti kompletno područje. Tu spadaju i gradske plaže, i eko, etno plaže, obiteljske, sportske i između ostalih i nudističke. Tu je i za plaže, za pse, naravno. Tako da mi moramo široki spektar toga pokriti, što i jesmo našim odlukama koje smo radili sa turističkom zajednicom. Ali probleme na terenu, to je nešto drugo. Trebalo bi to i primijeniti. Svi moraju imati duboko razumijevanje za takvu namjenu pojedine plaže. Što se tiče primjedbe vijećnice Jeličić, ja mislim da to je sad, možda ako treba to je posebno još i naglasiti, ali svi pravne osobe koji pružaju uslugu, a ne kontroliraju vršenje, znači usluge, i ako dolazi do remećenja, su odgovorne i može ih se kazniti. Jer da li su gosti se proširili, recimo, i izvan zone štekata ili izvan zone hostela, mislim, nažalost, ili tako nešto, onda je naravno odgovoran i onaj koji pruža usluge.
Zahvaljujem. Vijećnik Rosso.
Hvala predsjedniče. Evo, na početku voditelj Abdulmar je spomenuo da u vezi ovih izdavanja minimalno tehničkih uvjeta da imamo pravo na osporavanje nekako, ali tako. I sad, to je po meni skroz logično. Međutim, pitanje je, svih ovih godina smo imali pravo na osporavanje, međutim, niko nije pokrenuo upravni postupak. Ono što mi imamo prepiske službe ili sa nekim i tako dalje, mjerodavan je sudski postupak, zato govorim upravni postupak. Dakle, tek po nekakvom rješenju možemo govoriti je li naš prostorni plan se provodi ili ne. To je što se toga tiče. Što se tiče ove buke, ovo vi znate iz onih sastanaka da se ja baš potpuno i ne slažem sa kolegom Bjaževićem i kolegicom Nadom Jeličić. Recimo, kolegica Nada Jeličić mjereno mobitelom govori na 70 decibela na ovoj sjednici, kolega Radojković 75. I mislim da ovom redu u gradu nije pridonijela ova naša mjera, nego jednostavno strah da će inspektorat provesti ono što je i najavio, a to je zatvoriti lokal. Dakle, mjereći nivo buke, evo ja sad mogu malo jače govoriti, pa govorim na 90. Dakle, da raščistimo to sve. Ja još uvijek smatram, a to ćemo riješiti ovu zimu, dogovorili smo se da mi preuzmemo kontrolu, odredimo decibelažu, no to je predmet nekih daljnjih. Ovo je samo kratak osvrt bio na prethodne diskutante. Moje pitanje za izrađivača članak 3. Zašto legaliziramo toples? Ovdje piše, dakle, u članku 3.2. boravak bez kupačeg kostima, nudizam. Šta implicite znači da je toples dozvoljen. Ja se ne slažem s tim, na žalu, ispred Franjevačkog samostana i u ovim granicama grada. Gledate me začuđeno. Dakle, bez ili dijela kupaće kostima. E, pa mislim, ja sam za tu formulaciju, jer neko vas, recimo, ovo se toples odnosi se na ženski dio populacije, ali može i na muški, recimo, koji ima ono borac, one kupaće, praktički on ima kupaći kostim, a to što je pokazao, pokazao je. Prema tome, eto, moja primjedba je u tom smislu. Članak 4. govorila je o tome kolegica Nada Jeličić. Recite vi meni, ko će utvrditi piće koje gost drži ispred nekog ugostiteljskog lokala, čije je? Je li on došao sa bocom pive iz Konzuma, je li uzeo u tom lokalu ili je uzeo u tobako šopu? Dakle, ne znam, da li buker koji bukira ispred tog lokala je tu u prolazu ili za stalno? Pazite, zbog čega bi bio odgovoran vlasnik lokala? Ima ljudi koji nas šeću ovdje dole, šeću po gradu i dijele letke i bukiraju. I sad dođu, ne znam, govori na pamet, ispred Alohe, zadrže se onda i malo dijele, uleti komunalni redar i odrapi Vislavu koliko mu odrapi. Mislim, ovo je po meni nije rješenje. Ovo bi trebalo na neki način drugačije formulirati. Ajmo članak 5. Lijepo. Izvođenje građevinskih radova, teška mehanizacija, u razdoblju privremene zabrane izvođenja radova u vremenu od 00 do 24 sata. Međutim, imamo sljedeću onu alineju. Izvođenje obrtničkih radova, instalacijskih, sličnih i tako dalje, dnevno u vremenu od 23 zabranjeno do 07 i od 14 do 17 sati. A gdje je ovo u vremenu privremene zabrane izvođenja radova? Pa jeste, šta ispada? Šta ispada? Ispada da ovi ne smiju vršiti, ne smiju građevinske izvoditi radove ovim teškim mehanizacijama, pa neko mrtav hladan može frezericom. Ja ne znam, protumačite vi to meni drugačije. Dakle, brusilica, ovo, ono i tako dalje, to je na dnevnoj bazi zabranjeno tijekom cijele godine. Jel' tako? E, sad vi meni recite nešto. Kod mene, jedna kuća od mene, pikamer je radio cijelu zimu i još će raditi poslije dok ja imam goste. On može raditi, a meni susjed ne može porezati komad metala sa frezericom. Dolazi zimski period, kad nam pada noć u 4:30. Ako neko izvodi građevinske radove, mora nešto prepiliti i tako dalje, on od 2 do 5 sati, meni susjed ne može, mogu ga prijaviti. Znamo svi kakva je situacija. Da ga tjeramo na ručno piljenje. Mislim, pazite, imate, dakle, na 20 metara sa jedne strane pikamer koji radi cijeli dan, a ovaj mi ne može brusilicom porezati komad metala, jer ovdje postoji ograničenje. Dakle, ovo su, ja govorim, ovo su sve životne stvari. U redu je intenca propisa obuhvatiti tako dalje. Međutim, kako kazni čovjeka koji očito meni smeta, a ovaj na 20 metara ima dozvolu da mi smeta i to sa jačim decibelima? Pazite, frezerica ima 100 decibela najmanje. Ono što je meni dolazilo od onoga pikamera, od ozgora i od ozdola, i to je 100. A mi imamo 65 u kafićima. Ja mislim, ovo su malo apsurdne stvari, ali o njima bi trebalo malo dulje promisliti i kako to riješiti da se može upakirati u neku smislenu pravnu normu i da je to provedivo. Jer ovako, na ovaj način, ovo je po meni neprovedivo. Pjevanjem, sviranjem, vikom i tako dalje u vremenu 23 do 7 i od 14 do 17 sati. Recite vi meni, ako neko pjeva u 3 ure, u lokalu ili kraj kuće kad dolazi katamaran, šta je bučnije? Šta je ona sirena od katamarana sa koje ja skačem nakon mi je otvorena ponistra, ja spavam? Pazite, sve su ovo otvorena pitanja. Da li za sezonu, kad je inače bučan grad kao takav, ovo na neki način ublažiti ili staviti van snage? Pazite, imate masu ovih detalja po kojima neko može biti kažnjen, odnosno ne možete nikoga kazniti. Ali onda ne postoji smisao propisa. Eto, ja govorim samo o tome da se razmisli. Mislim da je predsjednik bio napomenuo da će ovo biti prvo čitanje na neki način. Kako ćemo se, ako se složimo, da malo to... Evo, ovo su moje primjedbe koje bi trebalo malo razmotriti pa eventualno riješiti. Eto. Vodite računa o tome koliko ovom odredbom o tome da je odgovoran vlasnik opterećujete vlasnike lokala. Pazite, imate privatnih kuća koji nisu obrti. Jer svaki vlasnik kuće je odgovoran. Što kad meni prođe po noći ispred kuće jedno 6-7 onih nacvrcanih u 3 ure ujutro, deru se i pjevaju, hoću li ja plati globu? Nisu ovo pitanja baš onako jednostavna. Hvala.
Zahvaljujem. Evo osvrt izlagača, pa Vječnik Obradović.
Ma ja ću samo ovo na zadnje, mislim da se mišaju neke stvari koje se ne mogu mišati. Buka katamarana koji dolazi i mora pustiti svoju sirenu, ona može biti, a to je po nekim drugim propisima. A koliko neko reve ispred ponistre, to je druga stvar. To se može spriječiti, a ne, buku katamarana ne možemo spriječiti. Što se tiče buke rovokopača, bagera, ona isto nema na bageru volumen, pa ćeš ga smanjiti ili ovo. Tako da to su neusporedive stvari za neke, ono, znači, ne možemo, i ne postoji bikamer kod Bešuman.
Vječnik Obradović, izvolite.
Evo, samo bi se vratio malo natrag. Doro, da li sam dobro razumio, a Joško se na to osvrnuo, da li grad ima pravo tražiti retroaktivno poništavanje izdanih minimalnih tehničkih uvjeta za sve one kojima je Županijski ured za gospodarstvo te uvjete odobrio, izdao, a da nisu bili u skladu sa odlukama grada?
Znači, kad sam to spominje, znači mi se godinama borimo sa time. A ovo što sam rekao da smo sad dobili ministarstvo, upravo ministarstvo, to smo dobili prije jedno 6 mjeseci. I poslali smo već 3 požurnice, još nismo dobili od njih odgovor. Znači da smo zatražili smo za jedan objekt da se razmotri ukidanje, znači, noćnog bara u predjelu Grode.
I praktički zakonski, da li mi zakonski imamo pravo to tražiti? Imamo. To je bilo mišljenje ministarstva da imamo. Ako sam dobro razumio.
Sad mišljenje ministarstva, točno, ali mišljenje ministarstva uprave, ministarstva turizma, da imamo pravo. I mi smo to zatražili, a nemamo, znači prvi put, jer prije uopće nije bilo nikakvog ni odgovora, ni ovo, ono jednostavno su kršili, nisu ništa, nisi ga ima kome prijaviti.
Da.
Sad čekamo od službe, čekamo evo već 3-4 mjeseca, čekamo njihov odgovor, bilo kakav, još nismo dobili ništa.
Da li se može neka požurnica poslati, jeste to pokušali?
Jesmo više 2 puta.
Dobro. Znači, to je praktički nekakav egzemplar i na osnovu toga ćemo vidjeti koliko grad može utjecati na to da se mijenjaju stvari koje su već prije...
Ja smatram da grad ima pravo na to.
Dobro. Dobro, i evo, samo bi se htio osvrnuti na ovo što je Marino govorio, ovaj broj redara. Apsurdno je, žalosno i neprihvatljivo da Hvar ima jednog komunalnog redara 27.7. Znam, gradonačelnik je rekao, jedan se razbolio, jedan je dao otkaz, ali tu bi trebalo tu stvar nekako riješiti na način da se tih komunalnih redara zaista zaposli više, jer ako mi nemamo ljude koji će na terenu provoditi odluke, kako Marino reče, od tih odluka nema ništa, to je puvanje u vitar i od toga svega skupa nema ništa ako nema nekoga ko će to provoditi. Znači, treba dobro promisliti o tome kako te ljude privući,
kako ih zadržati na radnome mjestu i u konačnici koliko nama komunalnih redara zaista treba. Da li je Hvaru dosta tri komunalna redara? Mislim da nije.
Zahvaljujem, ali ja mislim da mi imamo dva komunalna redara koji su momentarno u službi, ne jednog nego dva.
Malo, premala.
Slaže se. Pročelnik Pijanović, izvolite.
Evo, ja bih se samo kratko osvrnio na oba navoda vijećnika Bradovića. Dakle, morate biti svjesni da postupak i ova borba vezana uz minimalno tehničke uvjete traje već neko vrijeme. Naime, evo, nakon godinu i pol, dvije godine nekakve borbe dopisima, smo napokon uspjeli uspostaviti nekakav sustav kontrole na način da kod traženja minimalno tehničkih uvjeta napokon dobivamo dokument koji moramo potvrditi da su minimalno tehnički uvjeti u skladu sa našom prostorno-planskom dokumentacijom. I sad, prije nekih pola godine, je pokrenut postupak, dakle, da nam se omogući revizija postojećih minimalno tehničkih uvjeta za koje još nemamo konkretan odgovor i čekamo, kao što je kolega dobro rekao, već smo slali nekoliko požurnica i poradit ćemo na tome dalje ustrajati da to riješimo. Što se tiče komunalnih redara, moramo biti svi skupa svjesni da to nije baš lagano ni zahvalno radno mjesto. Živimo u malom mjestu, potrebno je praktički voditi bitku sa svojim sugrađanima i to nije lako. I na same natječaje, evo, nakon dva raspisana natječaja na koje se nitko nije javio, na zadnjem natječaju napokon smo imali nešto prijava za, ovaj, za to radno mjesto. Nažalost, već nakon mjesec dana jedan od komunalnih redara je odustao, dao otkaz. Trenutno imamo dva komunalne redara, od kojih samo jedan ima položen državni ispit. Dakle, samo jedan može voditi upravni postupak i drugi je trenutno na bolovanju.
Vijećnik Obradović.
Zahvaljujem, Nino, na odgovoru. Ono što sam rekao kad sam govorio o ovome, razmislit, promislit o tome kako ljude stimulirati, jer zaista to nije zahvalan posao i težak je i konfliktan je, kako ljude stimulirati da se na taj posao prijave i kako ih zadržati. Eto, to je nešto što bi nam trebao biti zadatak u idućem periodu, pa da vidimo možemo li što napraviti, da poradimo na tome da taj broj komunalnih redara bude veći, da oni koji se prijave i koji su već odlučili da to rade na tom radnom mjestu i ostanu.
Ovako, da se ne pretvori ovo u raspravu o komunalnim redarima, mislim da negdje kroz 9. i 10. mjesec ćemo imati izvješće o radu komunalnog redarstva, bit će gotova sezona, netko od njih će doći ovdje, pa ćemo sa njima u vezi toga sve skupa popričati. Evo, ja samo par pitanja za izrađivača, znači u članku 3, stavak 3, nuđenje, nagovaranje i prodaje usluga, smještaja, ishrane, turističkih izleta i slično. Znači li ovo da donošenje nove odluke, svi ugostiteljski objekti koji imaju leturine, tabele, kako ćemo ih nazvati, kraj njih imaju djelatnika koji nude usluge tog ugostiteljskog objekta, znači da donošenje nove odluke ti ljudi više ne smiju biti tu. I svi ovi ostali šta nude na Mandraču, šta nude na ispred Arsenala, šta nude takve i slične usluge. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, u članku 5, znači zadnji stavak, izvođenje obrtničkih instalacijskih i sličnih radova uz upotrebu alata, miješalice, štemalice i sad smo ograničili radno vrijeme. Vrijeme kad to mogu raditi. Znači, mislim da je drukčije kad sad pročitate da se brusilice, rezalice, bušilice, štemalice, miješalice mogu raditi do 23 sata uvečer. U turističkom mjestu do 23 sata uvečer vi možete raditi sa brusilicom. Od 17 do 23 možete. To jest od 23 do 7 ujutro ne možete. Ali do 11 sati da vaš susjed usred turističke sezone kod vas radi sa štemalicom i bušilicom u objektu susjednom, to mi baš ni baš u skladu sa turističkom djelatnosti koja, nažalost, mi živimo od toga. Možemo ograničiti datumski ljetni period, zimski period. To mi nije baš jasno. I u 7 ujutro, da svi ti radovi mogu početi u 7 ujutro. Uz dužno poštovanje, većina naših službi tek počne raditi u 8 ujutro. A idemo štemati, brusiti u 7, koliko gostiju još u 7 ujutro spava, da ne rečemo još nešto. I još jedno pitanje što mi nikako nije jasno, a to je da je stručna izrada jedinstveni upravni odjel ovog dokumenta, se događa da se na savjetovanje sa javnošću jedan naš odjel javi na savjetovanje sa javnošću. Jer se mi moramo javljati odjelu na način savjetovanja s javnošću. Pa ljudi će reći da smo neozbiljni. Javno savjetovanje s javnošću, jedan odsjek piše odsjeku koji, istom odsjeku koji donosi ovu odluku. I gledajte, sve odluke koje su došle na savjetovanje s javnošću se ne prihvaćaju ili se djelomično prihvaćaju. A jedino prijedlog odsjeka odsjeku koji izrađuje se prihvaća. Gdje je nama ozbiljnost? Smo mi grad. Gdje je ovdje ozbiljnost u izradi ove odluke? Pročelniče, ovo je pitanje i za vas. Mislim da su ovo nedopustive stvari unutar grada i gradskih službi. Toliko o ovemu, a volio bi na ove dvije odluke. Da li znači da donošenje nove odluke, ljudi koji su u restoranima zaposlili ljude, praktički im donošenje nove odluke moraju dati otkaz ako ćemo poštivati ovu odluku?
Ne znam, kad se neko ovakvim tonom mene obraća od nama kao odsjeku i službama, ali ok, prihvaćam kritiku i smatramo se jednim dijelom stvarno odgovornim. Došlo je do nesporazuma, odnosno pravna služba mislila je odraditi usklađenje odluke obzirom na novo donešene zakone i zakonsku regulativu. Objavljeno je javno savjetovanje prije toga da smo mi dali jedan osvrt na detaljnije razrađenu, znači točku 5 koja se odnosi na građevinske radove. Dakle, je malo neobično, ali može funkcionirati, jer mi smo kao odsjek dali jednu primjedbu i razradili malo bolje članak 5. I naravno, pošto smo mi dali primjedbu koja je predmet ove odluke, naravno da se to moglo i prihvatiti. Primjedbe koje se odnose na nešto što nije predmet ove odluke ne može se prihvatiti. Nešto što se recimo govori o hostelima, radnim vremenima i tako. Dakle, u tom smislu je ispalo zbilja da su sve primjedbe bile iz područja koje nisu predmet ove odluke. Jedino je naš odsjek imao jednu konkretnu primjedbu koja se usvojila. Drugo, to je što se tiče ovoga malo nespretnog izvještaja o savjetovanju, ali mislim da je funkcionira u konzultaciji sa pravnom službom, smatramo da je to u redu. Možda zato i je to javno savjetovanje, da ja bih voljela da je i od vijećnika i pogotovo od vijećnika isto tako da su došle primjedbe tijekom savjetovanja, možda bi se već u ovom prijedlogu neke stvari mogle ugraditi koje su sad ovdje rečene. Što se tiče točke 3, ako se to baš odnosi na one stalke i hostese, mogu samo reći da one nisu niti dozvoljene, odnosno mogu se događati na površini štekata. I tako stoji u svakom rješenju. Da je meni svakoga trebao biti u okvirima javne površine koju je uzeo u zakup, a ne na javnim površinama. U praksi se događa drugačije i onda komunalno redarstvo bi trebalo to izregulirati.
Znači, ako sam dobro shvatio, unutar javne površine može biti osoba koja će nuditi njihove usluge tog lokala, unutar javne površine.
Unutar zakupljena.
Zakupljene javne površine, unutar može biti osoba koja će nuditi usluge tog lokala.
Ako lokal smatra da mu treba osoba koja će nuditi, onda ta osoba mora biti u okvirima površine koja je zakupljena za štekat. Dobro. Isto tako i meni.
A osvrt na ovo da se do 11 uvečer može raditi ovi radovi i ujutro od 7 početi na ove datume?
Prilikom izrade prijedloga ove odluke, pravna služba je dala jedno istraživanje svih važećih odluka u drugim JLS-ovima, u drugim turističkim gradovima. Dosta tih odluka je bilo nama pred nama i moram reći da su sve imale ovakve satnice. Vi morate voditi računa da i građevinski sektor mora imati radno vrijeme. Ako mi njima ograničimo rad u tolikoj mjeri da ljudi ne mogu ispuniti svoje satnice tijekom mjeseca, imat ćemo tužbe druge naravi.
Slažem se tu s vama, nego sam mislio možda podijeliti na ljetni i zimski period. Možda to razvojiti, ako je moguće. Ako ne, ok. Eto, toliko od mene. Ima još prijava za raspravu. Određujem stanku od 5 minuta da se dogovorimo. Ajde. Evo, nastavljamo trećeg reda redu i miru na području grada Hvara. Nakon provedene predstavlja se povuče i da na doradu i da na sljedeće gradsko vijeće se usvoji. Gradonačelnik, ko predlagatelj, da li povlačite točku?
Povlačim.
Zahvaljujem. Točka broj 11 je povučena za doradu za iduće gradsko vijeće.